السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. ستلاح turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Hasyr tentang perang pengusiran Banu Nadir. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hisham bahwasanya apa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu kalimat fama awjabtum alaihi min khailin wala rikabin walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha'. Kemudian Allah katakan ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura. Apa yang Allah berikan sebagai fai', sebagai pampasan perang, maka itu untuk Allah, untuk rasulnya, dan juga untuk kerabat dekat, untuk para anak-anak yatim, orang-orang miskin, untuk ibnu sabil dan lain-lainnya. Kayla yakuna dulatan bainal aghnia, agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Sampai pada kalimat wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh rasul, diberikan oleh rasul pada kalian, terimalah, dan apa yang dihalangi atau dilarang oleh nabi, tinggalkanlah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat ini barakallahu fikum adalah kaidah besar, khususnya pada kejadian Banu Nadir tadi, bahwa pampasan perang itu untuk Allah, untuk rasulnya, dan untuk para fuqara wal masakin, ibnu sabil dan seterusnya. Ini keputusan Allah dan ini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, terimalah, jangan protes. Tetapi maknanya umum, tidak hanya kejadian Banu Nadir. Yang dikatakan oleh para ulama dengan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari ucapan Nabi adalah pada keumuman lafaznya, tidak pada kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya adalah masalah pampasan perang, tetapi kata-katanya umum, apa yang dibawa oleh Nabi, terimalah. Artinya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau, terima, jangan ditolak, jangan ditentang dengan akal, jangan ditentang dengan perasaan. Ah, ini enggak masuk akal, atau ini saya rasa tidak tepat, jangan.
Ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa yang diboleh Nabi terimalah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Kata-kata ini kaidah yang ammah, walaupun turunnya khusus pada urusan Bani Nadir, tetapi makna kata-katanya umum pada semua ajaran Rasulullah SAW, agar kita kaum muslimin menerimanya. Sami'na wa ata'na. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian dikatakan selanjutnya oleh Ibn Hisham, hadza qismun atau qasamun akhar fima usiba bil harbi. Ini pembagian yang lain, berbeda dari apa yang didapatkan dalam peperangan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Wa ma wada'ahu Allahu alaih, dan apa yang Allah letakkan padanya, apa yang Allah berikan padanya, ada dua jenis. Ada taksim pada peperangan yang benar-benar terjadi peperangan. Artinya para mujahidin mengayunkan pedang-pedang mereka, memacu kuda-kuda mereka, sampai kemudian memenangkan. Maka pemesan perang untuk Allah, untuk Rasulnya, dan kemudian untuk para pejuang-pejuang tadi dibagi. Masing-masing memiliki saham. Saham itu bagian. Dan yang berkuda memiliki dua saham. Artinya saham untuk kudanya dan saham untuk penunggangnya. Tetapi ini kejadian berbeda. Tidak terjadi perang. Dikepung, kemudian mereka menyerah, kemudian pergi. Maka biasanya kadang dibedakan yang ini ghanimah, pampasan perang, yang ini disebut fai. Karena ayatnya wa ma afa Allah, apa yang Allah berikan, ini fai. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dalam surat tersebut, surat Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal ladina nafaku yaquluna liikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. Tidakkah kau lihat orang-orang munafik itu yang berkata kepada kawan-kawan mereka dari kalangan ahlul kitab? Siapa munafikin? Mereka yang sudah kita singgung sebelumnya, yakni Abdullah ibni Ubay ibni Salul dan orang-orang yang bersamanya, yang sejenis dengannya dari para munafikin. Kata Allah kepada nabinya, tidakkah kau lihat mereka? Mereka orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka dari orang kafir. Munafik ini walaknya kepada orang kafir, bukan kepada muslimin. Mereka lebih cinta pada orang-orang kafir daripada kaum muslimin. Sehingga mereka berkata pada orang-orang Yahudi tadi, Banu Nadir, dengan kalimat, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada, dan kami enggak akan taati siapapun dalam memerangi kalian sedikit pun, satu orang pun. Lihat kalimatnya, artinya kami enggak akan mentaati nabi dalam memerangi kalian, tidak. Wa in qutiltum lanansurannakum, kalau kalian diperangi kami akan berperang bersama kalian, kata munafikin. Wallahu yashhadu innahum lakadibun, tapi Allah mempersaksikan bahwa mereka itu berdusta. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, kalau mereka diusir keluar, orang-orang munafik enggak akan keluar bersama mereka. Wala wa la in qutilu la yansurunahum, kalau mereka diperangi, orang-orang munafik tadi enggak akan menolong. Wala in nasaruhum, kalaupun menolong, la yuwallunnal adbar thumma la yunsarun, niscaya kalaupun mereka menolong, mereka akan berpaling lari dari peperangan dan mereka tidak ditolong. Dan sadaqallah, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan ini. Persis munafikin hanya ngomong saja, kalau kalian diusir kami akan bela, kalau kalian diperangi kami akan berperang bersama kalian, supaya besar hatinya. Ternyata para orang-orang kafir Yahudi tadi takut dan keluar. Mana munafikin? Enggak ada satupun yang ikut keluar, enggak ada satupun yang membela. Ikhwani fillah a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang munafik ini dan orang-orang kafir tadi, La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah.
Sungguh kalian, wahai Rasul dan para sahabatnya, lebih ditakuti oleh mereka daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
Mereka berani merubah kitab Taurat mereka. Mereka berani menambah, mengurangi, mengganti, menutupi. وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Bahkan ujung-ujungnya melempar kitabnya. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
Beraninya mereka merubah kitab Allah. Tetapi giliran dikepung oleh para sahabat, takut. Jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Kami akan keluar dengan apa yang kami bisa bawa.
Kata Allah, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah.
Sungguh kalian lebih ditakuti oleh mereka daripada Allah.
Mengapa demikian? Kata Allah, bi annahum qaumun la yafqahun.
Karena mereka itu adalah satu kaum yang tidak faqih, tidak berpikir cerdas.
Kenapa kalian tidak lebih takut pada Allah subhanahu wa ta'ala
yang jauh lebih besar dan adabnya lebih dahsyat?
Kemudian Allah katakan tentang Yahudi, la yuqatilunakum
illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur.
Mereka itu para pengecut. Mereka enggak akan berani memerangi kalian illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur.
Mereka tidak berani berperang kecuali di benteng-benteng atau di balik-balik tembok.
Ikhwan ibn a'azakumullah, itu perangnya mereka Yahudi.
Tidak berani berperang kecuali di benteng-benteng atau di balik-balik tembok, kata Allah.
Ba'suhum bainahum syadid. Kejelekan mereka di kalangan mereka sendiri sangat dahsyat.
Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta.
Kalian kira mereka bersatu, padahal hati-hati mereka centang perenang, hati-hati mereka berjauhan, saling bermusuhan sesama mereka.
Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu, tapi ternyata hati-hati mereka berjauhan.
Ikhwan ibn a'azakumullah, dzalika bi'annahum la ya'qilun.
Karena mereka itu bukan orang-orang yang berakal.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kamathalil ladina min qablihim qariba.
Permisalannya sama dengan yang sebelumnya.
Tidak lama, tidak jauh, dekat.
Daku wabala amrihim.
Mereka merasakan kejelekan akibat perbuatan mereka sendiri.
Walahum adabun alim.
Dan bagi mereka adab yang pedih.
Siapa yang dimaksud?
Bani Qainuqa.
Yang sebelumnya sudah lebih dulu diperangi dan diusir. Karena mengganggu seorang wanita. Mengikat hijabnya dengan tempat duduknya. Kemudian ketika bangun terbuka auratnya. Maka dibunuh oleh seorang muslim. Kemudian terjadilah peperangan. Dan diusir mereka.
Sekarang kejadian lagi Banu Nadir.
Inilah sifat-sifat Yahudi. Selalu menyelisihi perjanjian.
Ila qawlihi. Sampai pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur.
Seperti syaitan. Sifatnya seperti syaitan
ketika berkata pada manusia, ukfur, kafirlah kalian.
Falamma kafara qala inni bari'um mink.
Ketika sudah kufur orang itu,
syaitan berkata, aku takut kepada Allah.
Aku berlepas diri dari kamu.
Inni akhafullaha rabbal alamin.
Fakana aqibatahuma.
Maka akhirnya akibat keduanya,
setan yang menggoda dan orang yang tergoda.
Setan yang mengajak kekafiran dan orang yang kafir ikut setan.
Setelah dikafirkan, setan berkata, inni bari'un mink. Aku berlepas diri dari kamu. Aku takut pada Allah.
Fakana akibatahuma.
Maka akibat keduanya, annahuma finnar.
Bahwa keduanya dalam neraka.
Khalidaini fiha.
Dua-duanya kekal dalam neraka.
Wadhalika jazaa'u dhalimin.
Inilah balasannya orang-orang zalim.
Disebutkan dalam beberapa ayat, beberapa hadis, syaitan takut pada Allah Ta'ala.
Ada yang bertanya, mengapa syaitan takut tapi kok menentang Allah SWT? Ikhwan ibn a'azakullah, yang dimaksud takut tadi bukan itu. Yang dimaksud takut adalah khawatir janji Allah dicabut kembali, bahwa dia akan dimatikan saat itu. Bukankah syaitan sudah minta pada Allah, amdirni ila yawmi yub'atun, ya Allah tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan nanti. Dan Allah berikan dengan kalimat, innaka minal mumbarin, engkau termasuk yang ditunda, diberi oleh Allah kesempatan sampai akhir masa. Maka ketika terjadi peperangan, takut, jangan-jangan aku mati hari ini. Ketika sudah mengkafirkan orang, takut, jangan-jangan Allah mencabut kembali kesempatannya. Itu yang dimaksud barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, ini adalah kali yang kedua diusirnya Yahudi. Satu Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir. Yang berikutnya, Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat tentang perang Datur Riqa. Datur Riqa kalau diterjemahkan adalah yang memiliki tambalan-tambalan. Mengapa demikian? Ada beberapa pendapat dari para ulama. Innama qila laha Datur Riqa li'annahum raqqa'u fihim ra'atuhum. Pendapat pertama bahwasannya dinamakan Datur Riqa karena mereka menambal bendera mereka dengan tambalan-tambalan karena sobek. Maka dikatakan Datur Riqa. Tetapi ada pendapat pula Datur Riqa adalah nama sebuah pohon di tempat kejadian tersebut. Maka dikatakan perangnya perang Datur Riqa di dekat pohon tersebut. Wa qila, dan ada yang ketiga, li'anna al-hijarah awhanat aqdamahum, dan ini yang masyhur terkenal bahwa perjalanannya berat. Batu-batu itu sampai melukai kaki-kaki mereka, merusak alas kaki mereka, maka mereka bungkus kaki mereka dengan kulit, dengan kain, dengan apapun yang bisa dipakai untuk melindungi kaki-kaki mereka. Fasyaddu ruqa'an, maka mereka ikat kaki mereka dengan berbagai macam kain, kulit dan sebagainya untuk melindungi kakinya. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaitu perang setelah, tidak lama setelah perang pengusiran Bani Nadir. Qala rahimahullah, berkata Ibn Hisham rahimahullah, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil Madinah ba'da ghazwati Bani Nadir. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di Madinah setelah peperangan pengusiran Bani Nadir bulan Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, kemudian Ghaza Najdan, kemudian beliau berangkat memerangi Najd. Sudah pernah kita sampaikan bahwa ghazwah berarti Rasulullah SAW masuk di dalamnya. Kalau Sariyah, utusan pasukan kecil yang Rasulullah SAW tidak masuk di dalamnya. Kalau dikatakan Ghaza berarti beliau alaihi salatu wasalam ikut di dalamnya. Yuridu bani Maharib wa bani Ta'labah min Ghatafan. Yang dimaksud adalah suku bani Maharib dan suku bani Ta'labah ibni Ghatafan, atau dari kalangan Ghatafan. Wasta'mala 'ala al-Madinah Abu Dzar. Yang diwakilkan untuk memimpin Madinah adalah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu al-Ghifari. Hatta nazala Nakhlan, berangkatlah pasukan tersebut sampai di daerah namanya Nakhl, tempat di dekat Najd di daerah Ghatafan. Wa hiya ghazwatu Datur Riqa, dan di sanalah kejadian yang disebut dengan Datur Riqa. Dan pernah kita sampaikan bahwasanya kalimat dalam sejarah ghazwa fulan, ghazwa fulan, ghazwa fulan tidak selalu terjadi peperangan. Walaupun tidak terjadi peperangan, sudah disebut dengan ghazwah. Barakallahu fikum. Falaqiya biha jam'an 'aziman min Ghatafan. Maka ditemuilah di sana pasukan besar dari suku Ghatafan seluruhnya. Bukan hanya Bani Sa'labah saja, tapi seluruh Ghatafan. Fataqaraban nas, maka manusia mendekat, tetapi tidak ada yang memulai. Ini masing-masing menunggu yang lain. Sampai kemudian tidak terjadi peperangan dan Rasulullah SAW kembali pulang. Waqad khafa an-nasu ba'dhum ba'dha. Dan di sanalah terjadinya salat khauf. Rasulullah SAW memimpin mereka salat dalam keadaan berjaga-jaga menghadapi pasukan musuh. yang barisan terdepan mereka berjaga-jaga, yang barisan belakang sholat. Sampai setelah selesai, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Yang tadi sholat bersama Nabi berjaga-jaga, yang tadi berjaga-jaga sholat. Semuanya dipimpin oleh Nabi. Mengapa sampai repot seperti itu? Karena semua para sahabat ingin sholat berjamaah bersama Nabi. Jadi kalau diringkas, shaf pertama sholat bersama Nabi di rakaat pertama, rakaat keduanya menyelesaikan sendiri. Sedangkan golongan yang belakang justru sholat bersama Nabi di rakaat kedua. Sisanya mereka lengkapi sendiri. Sehingga tidak pernah mereka melalaikan senjata-senjata mereka. Dan itu yang Allah perintahkan pada mereka dalam ayat Salatul Khauf. Khudu aslihatakum. Ambil senjata-senjata kalian. Dan khudu hidrakum. Ambillah kewaspadaan kalian. Ini tetap waspada walaupun dalam keadaan salat. Memang banyak bentuk-bentuk Salatul Khauf. Bahkan barakallahu fikum, para ulama menyatakan kalau darurat mereka bisa salat di atas kendaraan dalam keadaan berjalan. Kharajtu ma'a Rasulillah. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya aku keluar bersama Nabi dalam perang Dhatur Riqa' dan sampai di daerah namanya Nakhl. Aku mengendarai sebuah atau seekor unta yang dhaif, yang lemah, kata Jabir bin Abdullah. Falamma qafala Rasulullah sallam ja'alatir rifaq tamdi. Ketika berjalan, teman-temanku semuanya lebih dulu di depan, sedangkan aku dalam keadaan tertinggal karena lemahnya untaku, kata Jabir bin Abdullah. Wa ja'altu atakhallaf hatta adrakani Rasulullah, maka aku tertinggal di belakang sampai kemudian Rasulullah pun melambatkan untanya sampai bertemu Jabir. Inilah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melihat sahabatnya ada yang tertinggal, beliau ikut melambatkan dan bertanya, ada apa? Mengapa? Maka dijawab oleh Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, abta'a bi jamali hadha. Ya Rasulullah, aku terlambat karena untaku ini yang lemah. Anikhu, kata Nabi, dudukkan untamu. Maka didudukkan untanya, Jabir turun dan Nabi pun mendudukkan untanya dan beliau turun. Kemudian beliau minta dicarikan kayu kecil. Maka dicarikanlah ranting untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nakhasahu biha nakhasatin, menusuk-nusuk untanya Jabir sambil mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi berkata, irkab, naiklah. Farakibtu, maka aku pun menaikinya. Fakharaja walladhi ba'asahu bilhaq, tiba-tiba keluarlah, berjalanlah untaku demi Allah yang mengutus beliau dengan kebenaran. Yuwahikuna qatahum wahaqatan, benar-benar untaku sampai bersaing dengan unta beliau karena cepatnya berjalan. Ikhwan ibn a'azakullah, dizinilah pertama akhlaknya Rasulullah SAW yang mulia, memperhatikan sahabatnya, saudaranya. Yang kedua, manjurnya atau terkabulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mukjizat beliau. Wa tahaddatsu ma'a Rasulillah. Masih ada kisah Jabir bin Abdullah yang sangat menarik. Kata Jabir bin Abdullah, kemudian aku ngobrol di perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li, Nabi berkata kepadaku, atabi'ni jamalaka hada ya Jabir, maukah engkau menjual untamu kepadaku wahai Jabir? Qultu ya Rasulullah, bal ahibuhu lak, bahkan aku hadiahkan untukmu ya Rasulullah, tidak aku jual. Kata Nabi, la, walakin bi'nihi, aku ingin kau menjualnya kepadaku. Qultu, aku katakan, kata Jabir, fasumnihi ya Rasulullah, kalau begitu tawarlah, kalau kau mau membeli tawarlah. Maka Nabi menawar, Qad akhadtuhu bidirham. Gimana kalau aku beli satu dirham? Qultu la ya Rasulullah. Jangan satu dirham. Idan taghbunani ya Rasulullah. Kalau begitu aku rugi ya Rasulullah. Unta seperti ini dibeli satu dirham. Kalau begitu dirhame. Bagaimana kalau dua dirham? Aku bilang tidak. Falam yazal yarfa'uli. Beliau terus menaikkan harga sampai satu uqiyah. Kemudian aku katakan, faqad radid ya Rasulullah, apakah satu uqiyah engkau ridho ya Rasulullah? Sukarela sekian membeli unta ini? Naam, kata Nabi. Qala fahuwa lak, kalau begitu ambil untukmu ya Rasulullah dengan satu uqiyah. Qala qad akhadtuhu, kata Nabi, kalau begitu aku ambil dengan satu uqiyah. Thumma qala, kemudian berkata lagi, ikhwan ibn a'azakumullah, apa hikmah Rasulullah SAW menawar untanya? Unta yang kamu anggap lemah, yang kamu anggap jelek, yang kamu anggap begini dan begitu, ternyata ada harganya. Ada harganya, jangan kamu remehkan untamu. Maka dibeli oleh Nabi dengan harga satu uqiyah. Kedua, Nabi bertanya tentang pernikahannya. Atazawajta ba'd, apakah engkau sudah menikah lagi, wahai Jabir? Karena Jabir sudah kehilangan istrinya. Qultu na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qala tayyiban am bikra. Apakah menikahi janda atau perawan? Qultu la bal tayyiba. Ya Nabi Allah. Aku tidak menikahi perawan. Aku menikahi janda. Qala afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Tidakkah bikran? Hala bikran, tidakkah kau cari perawan? Dia bisa main-main denganmu dan kamu bisa main-main dengan dia. Qultu, aku katakan ya Rasulullah. Inna abi usiba yawma Uhud. Bapakku terbunuh dalam perang Uhud. Dan meninggalkan anak-anaknya 7 perempuan. Berarti bapaknya meninggalkan anak 7 perempuan. Dia bertanggung jawab menghidupi 7 perempuan. Fanakahtu imra'atan jami'atan tajma' ru'usahunna wa taqumu 'alayhinna ya Rasulullah, maka aku mencari istri yang bisa mengumpulkan mereka itu, membimbing mereka itu dan mengurusi mereka itu. Kalau aku menikah perawan, tanggung jawabku jadi 8. Ya enggak? Tadinya 7 saudari-saudarinya kecil-kecil. Kalau aku nikah perawan kecil lagi, jadi 8. Susah aku ngurus mereka. Maka aku menikahi yang akan mengurusi mereka. Dan Nabi membenarkannya. Afadta insyaAllah. Engkau benar, wahai Jabir, insyaAllah. Ama inna law qad ji'na siraran amarna bijazurin fanuhirat. Nanti kalau kita sampai di sirar, di daerah yang kurang lebih jaraknya 3 mil dari Madinah. Jadi sebelum sampai Madinah 3 mil ada daerah namanya Sirar. Nanti setelah kita sampai di Sirar, kita akan sembelih seekor unta, kita akan makan-makan di sana. Wa aqamna 'alaiha yawma nadak wa sami'at bina fanafadhat namariqaha. Dan kemudian diberikan berita ke Madinah bahwa pasukan sebentar lagi sampai. Agar mereka para wanita mempersiapkan kedatangan suami-suami mereka. Demikian kata Nabi. Mempersiapkan namariq. Jamaknya namriqah. Namriqah adalah seperti bantal yang kecil. Faqultu wallahi ya Rasulullah. Malana min namariq. Kata Jabir dengan polosnya. Ya Rasulullah. Kami enggak punya bantal kecil. Qala innaha satakun, akan ada insyaallah. Fa idza anta qadimt fa'mal 'amalan kayyisan, kalau engkau datang nanti maka jangan lupa kerjakan al-kayyis, cerdaslah sedikit. Ikhwan ibn a'azakumullah, dari hadis ini sampai diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, dalam sunan. Karena mereka para ulama mengambil fawaid jammah min hadal hadis. Faedah-faedah yang sangat banyak dari hadis ini. Di bab masalah nikah, masuk. Di bab masalah akhlak, masuk. Di bab masalah jual beli masuk pula. Masalah jual beli, masalah pernikahan, masalah adab, masalah sampai masalah sunnah yang sering dilupakan. Bahwa seorang suami, seorang laki-laki ketika pulang keluarganya, maka hendaklah beritahu istrinya. Jangan tiba-tiba muncul. Jangan tiba-tiba, assalamualaikum, aku mau bikin kejutan. Yang sunnah adalah memberitahu. Bahkan dalam riwayat lain Nabi merincikan. Kita berhenti di sana, kita istirahat sejenak sambil memberitakan kepada mereka agar bersisir yang rambutnya masih kusut, agar membersihkan dirinya yang masih kotor, agar mempersiapkan bantal-bantal kecil mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi Jabir memahaminya benar-benar bantal, maka dia berkata, ya Rasulullah, aku enggak punya bantal, nanti ada insyaallah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau datang dari safar, disunnahkan al-kayyis ay al-jima', karena saat itu adalah saat sesuai dan tepat seorang istri menyampaikan, melampiaskan kerinduannya pada suami, dan suami melampiaskan kerinduannya pada istri. Maka kata Nabi, al-kayyis, al-kayyis. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau datangnya di malam hari. Ada hadis yang lain yang bahkan bentuknya larangan. La tadkhulun nisaa'a lailan. Jangan kalian mendatangi istri-istri kalian di malam hari. Sehingga para ulama menyatakan, apakah haram mendatangi istri di malam hari? Artinya datang dari safar malam hari dan sampai rumah. Ternyata maknanya ini. Kadang-kadang kalau malam hari, istri tidak tahu yang ngetuk siapa. Jangan-jangan, jangan-jangan. Sehingga kata mereka, tidak mengapa kalau sudah diberitahu bahwa nanti malam ini akan datang. Sekarang lebih mudah, alhamdulillah, ada SMS, ada telepon, ada semua ya, alat-alat yang bisa memberikan berita bahwa kami akan datang malam ini. Sehingga dipersiapkan, dan ketika ada yang mengetuk tidak kaget. Ya, tidak menakutkan siapa malam-malam seperti ini akan datang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya, falamma ji'na siraran amara Rasulullah sallam bijazur. Ketika benar-benar sampai di daerah Sirar, Nabi memerintahkan untuk disembelih seekor unta. Wa qamna 'alaiha dhatal yaum, maka kami tinggal di sana sejenak. Falamma amsa, ketika sore harinya, dakhala wa dakhalna, Nabi pun memasuki Madinah, kami pun mengikutinya memasuki Madinah. Fahaddatsul mar'atal haditha wa maqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat fadunaka fasam'un wa ta'ah. Ketika aku, kata Jabir, sampai di rumahku, aku ceritakan semuanya. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sampai urusan bantal kecil tadi. Maka kemudian istrinya berkata, fadunak fasam'un wa ta'ah. Tunggu. Aku dengar, aku taat, kata istrinya. Artinya sami'na wa ata'na, maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Falamma asbahtu aqattu bi ra'sil jamal, maka pagi harinya aku bawa untaku menemui Rasulullah SAW. Fa aqbaltu bihi hatta anaqtuhu ala babi Rasulillah, sampai aku di depan rumah Rasulullah SAW, aku dudukkan unta tadi. Tsumma jalastu fil masjid qariban minhu, kemudian aku duduk di masjid menunggu Nabi keluar. Ini juga adab yang baik, bukannya mengetuk atau memanggil seperti orang Arab yang menyatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dari balik-balik dinding, atau bahkan namanya saja, ya Muhammad, ya Muhammad, sampai turun surat Al-Hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya yang memanggil-manggil dari luar bilik itu, ya Muhammad, ya Muhammad, mereka enggak berakal. Yani orang-orang Badui yang bodoh. Tetapi sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah menunggu Rasulullah SAW keluar. Sampai ketika Rasulullah SAW kharaja, Rasulullah ra'al jamal. Nabi melihat unta tersebut. Faqala ma hadza? Apa ini? Qalu ya Rasulullah, hadza jamalun jaa bihi Jabir. Ini unta yang dibawa oleh Jabir. Qala fa aina Jabir? Mana Jabir? Ternyata Jabir di masjid. Fadu'itu, aku dipanggil. Dan aku menemuinya. Faqala, beliau berkata, ya ibna akhi khud bi ra'si jamalik, wahai anak saudaraku, ambil untam, fahuwa lak, ini hadiah untukmu. Uangnya diberikan satu uqiyah, dan kemudian untanya dikembalikan pada Jabir, ambil untukmu. Wada'a Bilalan faqala, kemudian memanggil Bilal dan berkata kepadanya, idhab bi Jabir fa'atihi uqiyah. Ya Bilal, datanglah ke Jabir, berikan satu uqiyah untuk membayarnya. Fadhahabtu ma'ahu fa'atani uqiyatan wa zadani syai'an yasira. Maka aku dibayar uqiyah, bahkan ditambah sedikit. Fawallahi ma zala yunmi indi. Sungguh satu uqiyah tadi berkembang pada sisiku. Artinya barokah. Bertambah, bertambah. Wa yura makanuhu min baitina hatta usiba ams fi ma usiba lana, yakni yaumal hurrah. Sampai kemudian datanglah musibah kemarin ketika musibah menimpa kami semuanya, yaitu yaumal harrah. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti Jabir menceritakannya setelah terjadinya fitnah harrah di Madinah, yang semua harta dirampas dan sebagainya oleh rejim saat itu dari Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi dan anak buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai saat itu hilanglah apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi berkembang. Nakfi bi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.